čovjek jednostavno osjeća blisku dušu, blizu svoje duše, postaje ta duša, duša njegove duše. Praktično ima sa njom istovjetan život, iako je taj neko udaljen hiljadama kilometara. Za tu istinsku ljubav u duhu ni teritorijalna ni vremenska distanca ne znači mnogo. Svi ćemo, ako Bog da, biti u carstvu nebeskom, gdje ćemo se na vječne vijekove gledati i radovati jedni drugima. A u ovom životu divno je kad su ti ljudi bliski s vama.
Duša moje duše.
Nebesa kazuju slavu Božiju. Riječi su psalmopojca Davida, ali niko i ništa ne može da posvjedoči postojanje Božije kao istinski i pravi čovjek. Jedan od onih koji je svojim životom, riječju i djelom svjedočio ljubav Božiju i radost življenja sa Bogom i u Bogu, bio je naš otac Luka. To dostojanstvo hrišćanskog zvanja i prizvanja on je svjedočio kud god je hodio i s kim god se sretao. Imali smo blagoslov da njegovu iskrenu, toplu, a u isto vrijeme duboku riječ slušamo i preko naših talasa. I to je bio izraz njegove ljubavi prema našem radiju, kao i prema svakom čovjeku u kome je jedino vidio lik Božji. U znak blagodarnosti na njegovu nesebičnu ljubav emitovat ćemo isječke iz emisije Pitajte sveštenika, u kojoj je otac Luka bio omiljeni sagovornik. Vječan ti pomen, oče Luka, i hvala ti za svaki susret, riječ i osmijeh. Tvoji Svetigorci.
Da li je celibat kod rimokatoličkih sveštenika papina odluka, pita slušalac.
Pa sve su tamo papine odluke. Mada taj celibat, znate, kod njih je od ranih vremena. Tako da moguće da je čak bio i neka saborska odluka u to vrijeme rimske crkve, dok još papa nije postao apsolutni, neprikosnoveni i nepogrešivi jerarh.
Slušalac je zamolio da kažete nešto više o konkordatu i da li bi Srpska pravoslavna crkva da je pristupila većinu ovlaštenja dala rimokatolicima.
Je pitanje unije, znate, to je, dakle, svaka veza takva koja nije veza u istoj vjeri je neko podjarmljivanje pod jednu ili drugu stranu, znači tu neko onda, čitav konkordat nije vodila crkva, to je vodio neko drugi. Mislim, ovo što se tiče u slučaju Srpske crkve. Tako da ne treba ga uopšte ni gledati sa te neke religiozne osnove, već bukvalno sa ove druge, političke.
U svojoj doktorskoj disertaciji Ivo Andrić piše da su počev od 16. vijeka pravoslavni patrijarsi u Peći nastojali da pod svoju jurisdikciju dovedu sve hrišćane srpske nacionalnosti koji su živjeli u Turskom carstvu, bez obzira kojoj su vjeroispovijesti pripadali. A slušalac je zamolio da kažete da li je tu bilo nekih rezultata.
Evo ja prvi put čujem ovako. ne znam kako je mogla srpska crkva da dovede pod svoju jurisdikciju recimo muslimane, jel? Jer ovdje kaže bilo koje vjeroispovesti. Moguće da je bilo brige za ljude, znate, kao što je normalno, ali i u to vrijeme srpska crkva 16. vijeka nije crkva koja živi u slobodnoj državi, već je državi koja je pod otomanskom okupacijom. Prema tome, evo, mislim da ovo nije tačno.
Slušalac pita šta tačno znači biti siromašan duhom, jer Hristos kaže blag onima koji su siromašni duhom.
Pa neki najbliži prevod toga je smerni srce. Eto, oni koji se ne uzdaju u bogatstvo svoga razuma, već se uzdaju u punoću bogatstva Božjih razuma. Kao što je divno govorio neki monah Sava, je ovdje bio divni čovjek, je bio iguman u manastiru pod Majine. On je stalno govorio, ja sam čovjek siromah, ali bogat mi gospodar. I tako nas je nekakvom tom svojom smernošću i uvijek nas je dirnuo. Baš čovjek siromašan duhom, ali je to bogat Bogom.
Slušalac pita zašto čovjek stalno skrnavi ljepotu Božju u sebi i oko sebe. Ima li tu ikakvog razumnog, bilo duhovnog, bilo psihološkog uporišta i osnove?
Pa nema razumnog čin to čini, ali znate, moramo da uvijek uzmemo u obzir da tu postoji đavo. I đavo nas vodi na sve to. A čovjek sam bez đavola teško da bi pravio takve planove sa sopstvenom ličnošću.
Što je određeno misli u kritici Europe sveti vladika Nikolaj Velimirović u knjizi Kroz tamnički prozor?
Pa nije on jedini, znate, ima bio onaj Oswald Spengler koji govori onaj propast zapada. I sve to, mislim, tu se vidio jedan, davno se već vidi taj jedan krah u koji Europa zapada i koji se ovako pokazuje prije svega u jednom tom moralnom krahu, ali uzima i sve pore života osim privremeno nema tu ekonomsku. U toj ekonomskoj ili tehničkoj on je tu u uglavnom u napretku, mada je to i tu ima raznih, međutim u ovom ostalom Europa se zaista odrekla hrišćanstva. Ovo sad i zvanično, kada u Ustavu Europe nije dozvoljeno se kaže da je Europa hrišćanska. Potac Justin je još govorio, kaže, kad se Europa jednom bude odrekla Hrista, odreći će se, vratit će se u isto ono paganstvo u kojem je bila prije nego što je primila Hrista, znači u gote, germane, jute, angle, saksonce, vandale i sve ono što je, što se kaže, tu šetalo se Europom i samo pravilo zlo. Naš jedan škotski historičar govori za ta plemena, uglavnom za Saksonce i za Angle, koji su u 6. veku prešli La Manche i uništili jedinu kulturu, jedinu zapadnu kulturu koja nije romanska, dakle ova kultura koja je u Španiji i u Italiji, već ta keltska kultura. On kaže, šta je to prešlo La Manche u 6. vijeku, pa kaže, to je jedno prljavo, nepismeno, gadno mnoštvo ološ Europe, tako ih naziva. I Europa dok nije primila Hrista zaista nije imala nečim naročitim da se podiči. Ona je Europa, ona je svoje dostojanstvo hrišćanstvom dobila i od tada ona može da se nečim pohvali. Međutim, u posljednje vrijeme, a to posljednje vrijeme traje dosta dugo, traje nekoliko vijekova, rapidno se odriče hrišćanstva, prilagođava ga vremenu, prilagođava ga sopstvenim strastima, dok ga se, evo, ne kažem, na kraju nije i zvanično odrekao. Što ne znači da zapad i dalje ne postoje jako pobožni ljudi. Narod je Boži narod svuda, sve to isto, ali ovi generalni impulsi koji su dati evropskoj kulturi, oni polako ali sigurno gube hrišćansku osnovu. Ne znam samo na kojoj će osnovi oni da se posle nađu, jer neka se osnova mora proglasiti, neki stav se mora proglasiti. nezgode u tome što hrišćanstvo, koje kažem dalo dostojanstvo Evropi, što je ono bilo taj stav koji dodirivo te najunutarnje dubine duše i koji je u čoveku budio ono što je Gospod u njega položio. Znači tu sreću koju je imala Evropa nije imala recimo daleka Azija, da Hristos tu preobražava ljude, i umeđu vremenu Evropa se toga praktično odrekla i može se lako desiti da se sljedeći vijekovi, ako ih bude, da se te neke zemlje Afrike i Azije budu dičile hrišćanstvom koje je Evropa zamijenila za nešto drugo.
Da li se i u umjetnosti treba tragati za etikom i moralom, pita slušalac.
Pa znate šta, umjetnost sama po sebi, ja sam eto dugo godina se bavio tom istorijom umjetnosti, pa onda ona je neka vrsta istorija pada čovjekovog. Dok je bila vezana za služenje, pa čak i ono prvo, da kažem to, ono nekako primitivno služenje idolima, pa posle sa služenjem u monoteističkim religijama i na kraju sa služenjem u hrišćanstvu, ona je bila u usponu. Onog momenta kad je i ona prestala da služi hrišćanstvu ili pala pod uticaj drugih struja koje nisu služile, ona je doživjela jednu takvu degradaciju da imate recimo čak i sad naravno na zapadu normalno, mada ima toga i u Rusiji, u tim ekstremnim krugovima imate recimo religiozni slika koje su u stvari karikature, koje zaista nemaju silu religioznog lika. Jednostavno čovjek ovoga sveta zapad je u tome, i eto danas nešto pominjem oca Justina, bližimo se prazni, pa on je rekao umjesto Boga čovjeka zapad je imao čovjeko Boga. Znači Boga je sve na nivo čovjeka, pa sad gdje je tu Bog mogao da se uklopi u čovjeka, tu je ostao, a gdje nije mogao da se uklopi, protjerali smo ga na nebo gore. Pa nek on sjedi gore na nebu, ali bitan je nama ovdje taj Bog koji može da se uklopi u čovjeka. Eto baš je to ta priča velikog inkvizitora u Dostojevskom, koju otac Justin navodio. Dakle, one strašne riječi kada je veliki inkvizitor rekao Hristu: zašto si došao da nam smetaš? Znamo mi tvoju nauku bolje od tebe. I onda se to tako, kako se, kad se to utelotvori u društvo, onda se to utelotvori i u umjetnost. I ta umjetnost polako počinje da prestaje da bude umjetnost koja uzdiže um ka Bogu, već počinje da ga spušta, da ne kažem da ga sahranjuje. I onda na kraju postaje umjetnost koja je potpuno bez Boga. Imate recimo zastrašujućih primjera u slikarstvu koje su možda čak slikali pobožni ljudi, ali koje zaista prikazuju svijet bez Boga. Recimo kogod je gledao čuvenu sliku onog Munkovog krika na mostu, može da vidi šta to znači kad jedna, mislim, Munka koji je čak čujem je bio i pobožan čovjek, koji je ovako i dosta stradao i gledao i smrt u familiji i tako, međutim u jednom momentu eto otelo se iz njega nešto zaista što više nije imalo nikakve dodira sa višnjim svetovima. To je jedan stvarno, to je krik čitave civilizacije koja je ostavila Boga, odrekla ga se i sad se zaista sama survana u neke svoje ponore vrišti, pokušava da se izvuče, a neće da se uhvati za jedinu moguću ruku koja može da iz tog kolapsa izvuče.
Kako sveti oci tumače javljanje gospodnje poslije vaskrsenja u drugom obličju, odnosno zašto apostoli i mironosice u prvi mah ne prepoznaju gospoda?
Pa ne samo to, nego ima čak ovaj kraj evanđelja po Mateju jedna fantastična rečenica, kaže se 11 učenika, čitamo na krštenje, od danas smo baš imali jedno krštenje i to neke Amerikanke, pa gledam kako je to na nju ostavilo. utisak, 11 učenika otišao u goru gdje im je zapovedio Isus, kaže, i kad ga vidješe pokloniše mu se, neki posumnjaše. Zamislite, apostoli koji su ga vidjeli na krstu, vidjeli su da je umro, sahranili su ga, opjevali su ga, i odjednom sad kad ga vidje vaskrsnog ga, kaže, posumnjaše. I divno to opet tumači neki od otaca, zaboravio sam zaista, koji kaže, misli se posumnjaš, jer to prevazilazi mjeru čovjeka. Vaskrsenje prevazilazi tu mjeru. U tom smislu oni posumnjaše, ne da su oni posumnjali da je to. I zato recimo, Hristos kada ide sa Lukom i Kleopom u Emaus, on im se odmah ne objavljuje da vidi prvo onaj njihov fantastičan razgovor, kada oni njemu govore da si ti jedini stranac koji ne zna šta se desilo u Jerusalimu ovih dana, pa oni pitaju, on pita šta se desilo, pa kaže, eto, Isus Nazarejcijan beše silan u riječi i pred Bogom i pred narodom i u dijelu prorok, kaže, kako ga naši glavari raspeše na krst, jel? I on ih pušta da se vidi ta, jer da se on njima odmah objavio, opet bi to bilo nekako nasilno. Ali jako interesantno što oni njega prepoznaju, dakle oni se, ne kaže ja sam taj, ali onog momenta kada on uzima da lomi hljeb, što je simbol Evharistije, znači našeg svetog pričešća, oni njega u tom lomljenju hljeba prepoznaju da je to on. I istog momenta ta predivna rečenica jednog od njih apostola, kad kaže, za nam nije gorelo srce dok je pričao on usput kad smo išli o tome kako su proroci Hrista nagoveštavali, kako su ga, sve u nama je gorelo, eto tako, i to je važno da bude suština, ne samo da eto oni njega samo vide tjelesnim očima, time što je gorelo srce u nama, time su otprilike oni njega prepoznali. I eto, treba svi da se malo trudimo oko tog gorenja srca, da nam srca ne budu hladna, a glave usijane, nego da budu srca usijana, a hladne glave.
Slušalac pita zašto Božja volja nije isto što i Božji promisao i koja je razlika?
E pa sad to je zaista teško reći. Božja volja je uvijek nešto dobro, ali ljudi ne moraju Božju volju da ispoštuju. I ono što je Sveti Jovan Kronštadtski rekao, to je jedna teška riječ, ali kaže, ima ljudi koji mogu za mnogo godina da odlože volju Božju. Eto, Bog je takav, on trpi čovjeka. On je zaista, mi ne možemo da slutimo kakva je to ljubav koja može toliko, nije samo što se on spustio ovdje do nas, pa se spustio i u ad da nas i odande iščupa, nego on se stalno spušta, stalo mu je do spasenja čovjeka, on je zaista smireni Bog, nije on neki Bog koji treba odmah da mlati nekom batinom, i da on zaista hoće da ispoštuje čovjeka, ali hoće da čovjek sam dođe do poznanja toga da je za njega najbolje da tvori volju Božju. Divno rekao jedan monah tu naš iz Mitropolije, da ga sad ne hvalim ovako po imenu, ali divna riječ, nešto smo pitali, pa kako će se to slagati u Carstvu nebeskom i ovi koji se nisu slagali na zemlji, mislim, postoje različiti karakteri, sve to postoji, i on je onako nekako, da kažem, braneći se rekao, pa u Carstvu nebeskom je, kaže, svuda volja Božja, i onda moraju svi da se slažu, i zaista to je, tako je to fino rekao. Eto, to je plod nekog ovako i finog opita i razmišljanja o tajnama Božjim.
Oče, bliže se kraj emisije, evo i posljednjeg pitanja za večeras. Da li zaboravljeni grijeh koji ne tereti našu savjest može da nesvjesno zadaje teret našoj duši ili tijelu?
I tekako, i to ne samo nama, nego i ostalima. Zato se uvijek mi molimo za grijehe zaboravljene i poveđene, to jest za ove znane i zaboravljene. Ali treba i da se molimo da nam Bog otkrije da to, znate, što je zaboravljeno i što je možda bilo jako teško i što je ostavilo neku veliku posljedicu na našem životu, toga nismo svjesni. Ja sam jednom u životu gledao tako jednog velikog duhovnika, da sad ne kažem i ko je on, da ne bude to, koji tako došla mu jedna osoba s kojom je on pričao sat vremena, dok odjednom nije rekao tu jednu riječ koja je iznela taj njen zaboravljen grijeh. Kad je ova osoba vrisnula, ustala, počela da priča, pričala je skoro dva sata bez prekida, ali posle toga izašla iseljena zaista. Prije toga nije bila dobro, bila je toliko sva nervozna, ovako nije znala šta joj je. Eto, trudila se da bude ovako, da se pristojno ponaša, ali nije mogla da obuzda to nešto. Međutim, onog momenta kad je taj tajni grijeh i zaboravljeni grijeh prozorljivošću tog divnog duhovnog oca iznet napolje, ona je iseljena. Zato kažem, mislim, trebalo bi da se molimo Bogu da nam te naše zaboravljene grehe nekako da nas podsjeti na njih, da bismo se iza njih pokajali, da poživimo istinskim životom.
Oče Luka, hvala što ste večeras bili naš gost.
Blagodarim ja vama, srećan praznik radiju i svim slušalcima.
To znači, ko dobije carstvo nebesko, šta njemu više treba? Kakve su stvari ljudske potrebe? Šta nama treba? Treba nam mir i radost u Duhu Svetom. Treba nam poznanje Boga i onda sve znamo. Treba nam carstvo Božije i sa carstvom Božijim u kojem nismo gospodari, a gospodarimo time ako ga zadobijemo. Onda sa njim imamo sve.
Vaseljenski radio.